უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიო 1 წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი, გამოწვევი გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ წამების პრევენციაზე, საზოგადოებრივი მონიტორინგის მოდელზე. გადაცემის სტუმრები არიან მაია გიგინეიშვილი, დემოკრატიისა და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტის დამფუძნებელი და ექსპერტი, გიორგი ბურჯანაძე, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, ადამიანის უფლებათა პროგრამის კოორდინატორი და ცირა ჭანტურია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის რეგიონული დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ მოგზანდით დღეს ჩვენ სტუდიაში ამ თემაზე სასაუბროთ. ვიდრე განმარტავდეთ, რას წარმოადგენს საზოგადოებრივი მონიტორინგის მოდელი, რომელიც შეიმუშავა, რომელიც შემუშავებაზეც მუშაობდა თქვენი ორგანიზაცია, მაია, მე მგონი მსმენელისთვის უფრო ადვილად აღსარქმელი რომ გახდეს, რაზე ვლაპარაკობთ, ალბათ კარგი იქნება განმარტოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი, ან რას ნიშნავს თავისთავად საზოგადოებრივი მონიტორინგი, იმიტომ რომ ჩვენმა მსმენელებმა ალბათ იციან, რომ არსებობს საქართველოს პრევენციის ეროვნული მექანიზმი და სახალხო დამცველის აპარატის უფლებამოსილება შევიდეს დახურულ დაწესებულებებში და დააკვირდეს იქ არსებულ მდგომარეობას. დავიწყოთ თქვენით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საზოგადოებრივი მონიტორინგის მოდელზე და არსებობაზე საერთო წლები უკვე საქართველოში არის საუბარი. დღესდღეობით დახურულ ინსტიტუციებში შესვლის უფლებამოსილება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მარტო სახალხო დამცველს გააჩნია, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ დახურულ დაწესებულებებში არასამთავრობო ორგანიზაციების უფრო მეტ ჩართულობას შეუძლია უფრო გამჭვირვალე გახადოს აღნიშნულ დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა და ასევე ხელი შეუწყოს არსებულ პრევენციის ეროვნულ მექანიზმსაც ისეთი რეკომენდაციების ადვოკატირებაში სისტემურის, რომელიც არსებობს დღესდღეობითაც დახურულ დაწესებულებებში. 2012 წლამდე ეს თემა ძალიან აქტუალური იყო, ზოგადად პატიმრების, დაკავებულების, უფლებების საკითხები, თუმცა ამ ბოლო დროს აღარ ექცევა სათანადო ყურადღება. ის კი არა, რომ პრობლემები არ არის, ან ამაზე ვინმე არ საუბრობს, კი ბატონო, სახალხო დამცველის ანგარიშებშიც არის და ბოლო ანგარიშის მიხედვით პოლიციის და გაყოფილებებში მოიმატა არასათანამოყრობის ფაქტებმა, თუმცა თემა ზოგადად დაკარგა აქტუალურობა, რაც შესაძლებელია რამდენიმე ხანში მიგვიყვანოს იგივე
პრობლემებამდე,
რაც არსებობდა. ამის გამო მიგვაჩნია, რომ და ეს აქვს ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმითაც განსაზღვრეს, განისაზღვრა პარლამენტში, რომ უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი მონიტორინგის მექანიზმი ოღონდ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მარტო სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში არამედ უნდა მოხდეს ყველა დახურულ ინსტიტუციაში.
შეგვიძლია რომ ჩამოვთვალოთ,
მაგრამ ეს იქნება პოლიციის განყოფილებები, ეს იქნება დროებითი მოთავსების იზოლატორები, ეს იქნება ციხეები, ეს იქნება ბავშვთა სახლები, ფსიქიატრიული დაწესებულებები, ასევე მიგრანტთა თავშესაფარები, დროებითი განთავსების ცენტრები, შეშმო პირთა დაწესებულებები და ნებისმიერ სხვა დაწესებულებას, სადაც შესაძლოა განთავსებული იყვნენ თავისუფლება აღკვეთილი და თავისუფლება შეზღუდული პირები. სწორედ ამის გამო მქონდა ჩვენ ამ პროექტის იდეა და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს, რომელმაც დაგვიფინანსა აღნიშნული პროექტი. ჩვენი მიზანია, რომ საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს მოდელი შეიქმნა საბოლოო ჯამში არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციით და ეს არ იყოს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ალტერნატივა, არამედ უფრო უწყობდეს ხელს მას ფუნქციონირებაში. ასე უფრო გვესახება.
კეთილი, დიდი მადლობა მაია. თქვენთან ექნება გიორგი. ახლა შეკითხვა, რა თემაზეც დაასრულა მაია საუბარი, პრევენციის ეროვნულ მექანიზმზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ ფონდის საერთაშორისო ღია საზოგადოება საქართველო უკაცრავად, რატომ არის საზოგადოებრივი მონიტორინგის მოდელის შემუშავება პრევენციის ეროვნული მექანიზმის პარალელურად მნიშვნელოვანი? რას შემატებს მას.
ანუ დიდი მადლობა, მოგესალმებით კაპიტანმედია, მოგესალმებით თქვენ სპანელს. ჩვენ 2014 წელს განხორციელეთ დიდი კვლევა და ჩვენი მიზანი იყო ერთი რამ დაგვედგინა წამების პრევენციისთვის საქართველოში განსახორციელებული ქმედებები რა იყო. ბევრი საკითხის იდენტიფიცირება მოხდა, მათ შორის ერთ-ერთზეც ჩვენ თქვენ ეთერში გვისაუბრეთ ამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმზე, რომელიც მოახდენს გამოძიებას შესაძლებლად სათანადამოპყრობის ფაქტების, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მონიტორინგი განხორციელდეს დახურულ დაწესებულებში. დახურულ დაწესებულებში შეიძლება მეც საფრთხეს. ბუნებრივია ციხე მაგალითად. ციხეში არის შანსი იმის, რომ გარკვეულმა სამართალდამცველმა, რა თქმა უნდა, არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებთ, მაგრამ ამის გამოცდილება ქონია საქართველოს, ჩაიდინოს დანაშაული. და ასე ვთქვათ, განხორციელოს გარკვეული ზეწოლა პატიმრებს. სწორედ ამ მიზნით ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს ჯეროვანი მონიტორინგის მექანიზმი. რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის მექანიზმი ეფექტური საშუალებაა, რომ მოხდეს ციხეების მონიტორინგი. მაიას და მის კოლეგებს არერთწლიანი გამოცდილება აქვს ამ კუთხით მუშაობის. თვითონ სახალხო დამცველის ეგიდით, ასევე, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ჩარჩოც იძლევა გარანტიებს, რომ დამოუკიდებელი მონიტორინგი განხორციელდეს. მაგრამ ყოველთვის არსებობს ერთი ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშანი და ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, რაც არის რესურსები. სახალხო დამცველის აპარატს არ აქვს, ესე ვთქვათ, ამოუწურავი რესურსები და ყოველთვის არსებობს საჭიროება იმის, რომ გარკვეული თემატური სეგმენტური შევსება მოხდეს. სახალხო დამცველს ასევე ხშირად აყავს კონკრეტული თემატური ექსპერტები, მაგალითად, საჭირო შეიძლება იყოს კონკრეტული ეთნიკური უმცირესობასთან დაკავშირებით მონიტორინგი, შეიძლება იყოს გარკვეული არასრულწლოვანთა მართლაჩულების კუთხით და ასე შემდეგ. ასე რომ სახალხო დამცველის მანდატს სჭირდება შევსება. იმ თვალსაზრისით, რომ მას სჭირდება რესურსები არ ყოფნის და ასევე გარკვეული სპეციფიური გამოცდილება საჭირო. მესამე რაც მნიშვნელოვანია, ეს არის დაუშვათ მიმშელოთ იმაზე, რომ ვიღაცა შეიძლება გარკვეული კითხვის ნიშნები ქონდეს სახალხო დამცველის საქმიანობის მიმართ. მიხედვით იმისა, რომ ესეთი კითხვები დღეს არ არსებობს, შეიძლება არსებობდეს სხვა დროს მომავალში და სწორედ ამ მიზნით ეს არის კარგი საშუალება იმის, რომ დავაზღვიოთ ის რისკები, რომელიც შეიძლება ამ მიმართებით არსებობდეს. ასე რომ ჩვენ გვაქვს სამი ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი მიზეზი, რატომაც გვჭირდება ალტერნატიული მონიტორინგის მექანიზმი. დავეხმაროთ სახალხო დამცველს რესურსებით, მივაწოდოთ თემატური ექსპერტიზა და ესე ვთქვათ, მისი დამოუკიდებლობა და გამჭვირვალობა უფრო მეტად უზრუნველყოთ ამ საქმიანობაში. სწორედ ამ მიზნით არის აუცილებელი, რომ ესე ვთქვათ, სახალხო დამცველისგან განსხვავებულ, ესე ვთქვათ, დამოუკიდებელ პირებსაც ჰქონდეთ მონიტორინგის განხორციელება. ეს არის საკითხი, რომელზეც ესე ვთქვათ, რომლის საჭიროებაზეც შეთანხმებული ვართ, სახელმწიფომაც აღიარეს და ასე შემდეგ. მაგრამ დიდი ხანია მიდის ჯელობა იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს.
ანუ მოდელზე, ხო?
მაიამ და მისმა კოლეგებმა ძალიან კარგი კვლევა განახორციელეს. ფონდი, ჩვენი ფონდი მოხარული იყო, რომ ქონდა საშუალება, ესე ვთქვათ, ესეთი კარგი ინიციატივის ხარდაჭერა მოგვეხდინა. ამ კვლევაში მიმოხილული არის სხვადასხვა ქვეყნებში როგორი მოდელები არსებობს. ეხლა სწორედ ძალიან ბევრი ორგანიზაციას გვაქვს საშუალება, რომ გავეცნოთ და იქიდან შესაბამისად ამოვარჩიოთ ერთი კარგი მოდელი, რომლის გარშემოც შევძლებთ, ესე ვთქვათ, შემდგომში კანონ პროექტის შექმნას და მთელი ფუნდამენტის დაშენებას და შემდგომ მის შეთავაზებას სახელმწიფო დაწესებულებებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი. ალბათ საინტერესო იქნება მსმენელისთვის სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზეც რომ ვისაუბროთ. ანუ თქვენი მოდელი, რომელი შეიძლება ვთქვათ, რომ რომელიმე ქვეყნის გამოცდილებას ყველაზე მეტად უახლოვდება. ან მანამდე ცირად თქვენ ხომ არ შეგიძლიათ რომ მოგვითხრათ აი სხვა ქვეყნების გამოცდილება ამ კუთხით, ვიდრე მოდელზე ვისაუბრებდეთ უშუალოდ. აი თუნდაც ამ ქვეყნების ეროვნული პრევენციის მექანიზმებთან თანამშრომლობის თვალსაზრისითაც მათი გამოცდილება.
ბატონო, მოგესალმებით, გმადლობთ გადაცემაში მოწვევისათვის. მეც აგრეთვე მინდა დავძინო, რომ ასე თქვათ, გამოცდილება მოწმობს, რომ რაც მეტი მექანიზმი არის ჩართული დახურული დაწესებულებების მონიტორინგში, მით ნაკლებია იმის ალბათობა, რომ მოხდეს ადამიანის უფლებათა დარღვევები, ადამიანები დაიქვემდება რომ წამებას ან სხვა სახის არასათანადო მოპყრობას და ასე შემდეგ. და ზოგადადაც მინდა ვთქვა, რომ საზოგადოებრივი მონიტორინგი გახლავთ სწორედ აი ამ სისტემებზე დემოკრატიული კონტროლის განხორციელების ერთ-ერთი მექანიზმი. და დასავლეთის ქვეყნებში მიღებულია, რომ ეს პრაქტიკა მუშაობს, ის ეფექტურია დარღვევების პრევენციაში და გარდა ამისა ხელს უწყობს ამ სისტემების, პენიტენციური თუ სხვა დახურული სისტემების ეფექტიან და ოპტიმალურ ფუნქციონირებას, ვინაიდან საზოგადოების წარმომადგენლებს აქვთ საშუალება გაეცნონ, ასე ვთქვათ, არსებულ საკითხებს ამ დაწესებულებებში თვალყური მიადევნონ, გარკვეული რეკომენდაციები გაუწიონ მესვეურებს, ამ სისტემების მესვეურებს, რომ გაუმჯობესდეს ვითარება, რა თქმა უნდა, წაახალისონ ის პოზიტივი, რაც ხდება, ხო, ნეგატიურ საკითხებზე, პრობლემურ საკითხებზე განახორციელონ შესაბამისი რეკომენდაციების მიწოდება რეაგირების მიზნით. და ეს სისტემა ძალიან კარგად მუშაობს დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო დიდი ბრიტანეთის მაგალითი, სადაც შეიქმნა, ну ესე შეიძლება დავარქვათ, მრავლობითი მექანიზმი წამების პრევენციისა. კერძოდ დიდმა ბრიტანეთმა გადაწყვიტა თავის დროზე, როდესაც მოახდინა წამების წინააღმდეგ გაიროს კონვენციის ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირება ოქეთის, რომ ის მექანიზმები, რაც უკვე არსებობდა ინსპექტირების თუ მონიტორინგის დახურულ სისტემებზე, გაერთიანებინა ამ ერთიან მექანიზმში. და იქ მათ აქვთ როგორც ინსპექციები, ანუ შიდა ინსპექციები, რაც ოფიციალური ორგანოების მიერ განხორციელებულ შემოწმებებს გულისხმობს, ასევე სწორედ დამოუკიდებელი და მოხალისეობრივ საწყისებზე მომუშავე საზოგადოების წარმომადგენლების მიერ განხორციელებული დამოუკიდებელი შეუფერხებელი მონიტორინგი ამ სისტემებზე. და ეს ძალიან კარგად მუშაობს. ანუ ამ ქვეყანა მოახერხა და არსებული მექანიზმები, ესე ვთქვათ, გარდაქმნა ამ ოფქეთით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად. თუმცა ეს არ მომხდარა ყველა ქვეყანაში. აგრეთვე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაშიც ასევე არის ესეთი შერეული მოდელები, მაგალითად სლოვენია შეგვიძლია ავიღოთ, სადაც ძალიან აქტიური თანამშრომლობა ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც ასევე არიან ჩართული წამების პრევენციის საკითხებში. და არსებობს ძალიან ბევრი მაგალითი, ვთქვათ, დასავლეთ ევროპიდან ასევე დანიის მაგალითს მოვიხმობ, სადაც ერთ არისამთავრობო ორგანიზაციასთან ფაქტურად ინსტიტუციონალური კავშირი აქვს წამების პრევენციის მექანიზმს, დიგნითი ხო ღირსება, ესე ითარგმნება ამ ორგანიზაციის სახელწოდება, და ის აქტიურად არის ჩართული
სახელის შესაბამისი
დიახ, ადამიანთა ღირსების უზრუნველყოფის მიზნით, ესე ვთქვათ, ხორციელდება ეს მუშაობა. და მე ვიტყოდი, რომ ახლა, რა თქმა უნდა, დასავლეთ ევროპის პრაქტიკა და აღმოსავლეთ ევროპისა არის ჩვენთვის გასაზიარებელი, მაგრამ მეზობელ სომხეთშიც კი, მე ხშირად მომყავს ეს მაგალითი, 2005 წელს შეიქმნა ეს მექანიზმი და მას შემდეგ ფუნქციონირებს. მაშინ როცა ჩვენი გამოცდილება, თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, რომ არსებობდა საქართველო ფაქტობრივად იყო პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველი ქვეყანა, რომელმაც შექმნა საჯახსულების დაწესებულებებზე საზოგადოებრივი მონიტორინგის პირველი, ესე ვთქვათ, პრეცედენტი, რომელიც შემდეგ სამაგალითო გახდა სხვა ქვეყნებისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენთან შემდეგ უკვე ეს, ესე ვთქვათ, დაიშალა, იმიტომ რომ არ არსებობდა პოლიტიკური ნება. თუმცა ამის შესახებ
ჩვენ გულისხმობ 2012 წელს შექმნა.
მანამდე გულისხმობ, მანამდე შექმნა 2004 წლიდან ფაქტობრივად 2007 წლის ბოლომდე. სხვადასხვა სახით არსებობდა ეს მექანიზმები. ჩვენ ხელს უწყობდით ამ მექანიზმებს, ნუ ახლა ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი ეფექტიანობით გამოირჩეოდა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ობიექტური მიზეზებით არსებობდა, მათ შორის მაგალითად რეაგირების ნაკლებობა იმ რეკომენდაციებზე, რაც ამ საზოგადოებრივ კომისიებს ჰქონდათ. მე გახდით ერთ-ერთი ასეთი კომისიის თავმჯდომარე რუსავის მე-6 საპყრობილის. და სამწუხაროდ ჩვენი, ესე ვთქვათ, მიმართვები, რაც ეხებოდა იგივე ახალი წევრების დამატების თემას, გვინდოდა ექიმი კოლოდა ამ კომისიაში, მაგრამ არ დაგვიკმაყოფილა იუსტიციის სამინისტრო, მაშინ იუსტიციას ექვემდებარებოდა საშალახსულების დაწესებულებები. და ესეთი ბევრი მაგალითი შემიძლია გავიხსენო, როდესაც სახელმწიფო სათანადოდ არ რეაგირებდა იმ საკითხებზე, რასაც, ესე ვთქვათ, წამოჭიდნენ ეს კომისიები. და აი 2008 წლის დასაწყისიდან ფაქტიურად იმ კომისიებს შეუჩერდათ უფლებამოსილება, უბრალოდ არ გაუგრძელდათ, და 2008 წლის აი დასაწყისიდან აღარ არსებობს ჩვენთან საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი. მაგრამ აქვე მინდა განმარტო, ანუ ჩვენ რას გულისხმობთ მექანიზმში. აქ იგულისხმება ისეთი სისტემა, რომელიც კანონის მიერ საფუძველზე არის შექმნილი და საშუალებას აძლევს საზოგადოების წარმომადგენლებს დაუბრკოლებლად, შეუფერხებლად და ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შევიდნენ შესაბამის დაწესებულებებში, განახორციელონ მონიტორინგი, შეხვდნენ თავისუფლება აღკვეთულ თუ თავისუფლება შეზღუდულ პირებს მიყურადების გარეშე, აგრეთვე რეკომენდაციები შეიმუშავონ, რომელსაც წარუდგენენ შესაბამისი სისტემების მესვეურებს, ანუ შესაბამის სამინისტროებს. ანუ აქ არ იგულისხმება რაღაც ერთჯერადი თუ დროებითი მონიტორინგი, იმიტომ რომ მე შემიძლია აღვნიშნო, რომ ჩვენს ორგანიზაციას გარკვეული პროექტების ფარგლებში ჰქონდა ამ ბოლო წლებში შესაძლებლობა საჯახსულების სამინისტროს მიერ მონიჭებული და ჩვენ რამდენიმე დღის წინაც გახდით ქალთა დაწესებულებაში, სადაც ჩავატარეთ მონიტორინგი, მაგრამ ეს მექანიზმი არ არის, ეს არის აი კონკრეტული პროექტების ფარგლებში დროებითი განხორციელებული ღონისძიებები.
ძალიან დიდი მადლობა, ცირა. ახლა ალბათ უკვე მოდელზე ვილაპარაკოთ, ხო, მაია? თუ შეიძლება, რა არის მოდელის
მოდელთან დაკავშირებით თქვენ წესწრებოდით ამ შეხვედრას, ჩატარდა ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში. ჩვენი ორგანიზაციის აზრით ეს უნდა იყოს ცალკე კანონით შექმნილი დამოუკიდებელი ორგანო, რომელსაც უხელმძღვანელებს თავმჯდომარე და ჰქონდეს უფლება მოსილება ნებისმიერ დროს დაუბრკოლებლად განახორციელოს ვიზიტი ყველა დახურულ დაწესებულებაში, რაც კი საქართველოში არსებობს. დაფინანსებაზე ჰქონდა საუბარი ამ შეხვედრაზე და ჩვენი აზრით რა გარკვეული დაფინანსება სახელმწიფომ უნდა გაიღოს, რადგანაც სახელმწიფოსაც აქვს აღებული ვალდებულება, რომ შექმნას ასეთი მექანიზმი და შესაძლებლობა ჰქონდეს თავმჯდომარეს, საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს თავმჯდომარეს, რომ მოიწვიოს ექსპერტები, ესენი იქნებიან სამედიცინო ექსპერტები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები, რომლებიც ციხეში საჭიროა, რომ მონიტორინგს ატარებდნენ. სახალხო დამცველს ამჟამად 25 ექსპერტი ყავს, თუ არ ვცდები, არჩეული და თვითონ განსაზღვრავს ხოლმე, როდის, სად, როგორც შეიყვანოს. იყო ორი წლის წინ სერიოზული პრობლემა ამასთან დაკავშირებით. აღმოჩნდა, რომ გდანის მერვე დაწესებულებაში პატიმრები ნანახი იქნა აბანოში ჯაჭვით ერთმანეთზე გადაბმული დაყრილი იატაკზე. ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, რომელიც იყო MPM-ის ექსპერტები, სთხოვეს, რომ დაშვება გაეკეთებია, თუმცა რატო მოხდა არ ვიცი, მაგრამ მათ დაშვება არ მოხდა სამედიცინო ექსპერტების ნომერ მერვე დაწესებულებაში, რის გამოც ექვსმა ექსპერტმა თუ სწორად მახსოვს დატოვა პროტესტის ნიშნად პრევენციის ეროვნული მექანიზმი. აი, თუნდაც ესეთი პრეცედენტების გამო აუცილებელია, რომ იყოს ორი შეიძლება რაღაცით ფარავდეს ერთმანეთს, მაგრამ თუ თანამშრომლობა იქნება, ეს არანაირად არ გადაიფარება. ორი ორგანიზმი, ესე რომ ვთქვათ, რომლებიც შეძლებენ აი ამ მიმართულებით იმუშაონ. არის ხოლმე ძალიან ხშირ შემთხვევაში, მე მახსოვს ძალიან ესეთი ბრალდებები. ხალხს კარგად არ აქვს გაცნობიერებული, რა შეუძლია და რა შესაძლებლობა გააჩნია პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს. მას შეუძლია მხოლოდ რეკომენდაციების გაცემა. ხოლო რეკომენდაციების შესრულება უკვე ეს არის სახელმწიფოს, ასე რომ ვთქვათ, პოლიტიკური ნება, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში არც მაშინ ასრულებდა და ეხლაც ვნახეთ, რომ არ ასრულებს, იმიტომ რომ ქონდა სახალხო დამცველს ამაზე ბრიფინგი და მან განაცხადა, რომ ძალიან ბევრი მისი რეკომენდაცია არ იქნა შესრულებული.
მაია, საბჭოს დაკომპლექტების წესი როგორი იქნება?
საბჭოს დაკომპლექტების წესი,
როგორ შეირჩევიან მონიტორები?
საბჭოს მოდმი მოქმედი წევრების თავმჯდომარე, მოადგილე და სამდივნოს წევრების შერჩება ჩვენი აზრით უნდა მოხდეს კონკურსის წესით. კონკურსის ჩასატარებლად ასევე ფიქრობთ, რომ პარლამენტში უნდა შეიქმნას საკონკურსო კომისია, რომელიც შეარჩევს ამ საბჭოს წევრებს. კანდიდატობის წარდგენის კრიტერიუმებიც გვაქვს ცალკე ჩამოწერილი, რომ მონიტორინგის საბჭოს თავმჯდომარეს უნდა ჰქონდეს უმაღლესი განათლება, მინიმუმ 5-წლიანი გამოცდილება უკეთ გათვალისწინებულ სფეროებში და სარგებლობდეს ავტორიტეტით ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. საკონკურსო კომისია უნდა შედგებოდეს 7 წევრისგან, რომელთა შორისაც უნდა იყვნეს საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს მიერ დასახელებული ერთი წევრი, სახალხო დამცველის მიერ დასახელებული ერთი წევრი, 3 წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, 1 წევრი საქართველოს საჯარო აღსრულების სადაპრობაციის სამინისტროდან და 1 წევრი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. კომისიამ უნდა შეარჩიოს 2 კანდიდატი თავმჯდომარის თანამდებობაზე, 2 მოადგილის თანამდებობაზე და 6 კანდიდატი სამდივნოს წევრების თანამდებობაზე.
ეს იქნება სტრუქტურა.
კი ბატონო.
და თვითონ მონიტორები ვინ უნდა იყვნენ? ან ვის შეიძლება, ასე შეიძლება, რომ ვიღაცამ განაცხადოს რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომ აი მას უნდა რომ იყოს მონაწილეობა.
მონიტორები უნდა წარადგინოს არსებული ეხლანდელი მოდელით უნდა წარადგინოს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ისინი გაივლიან კონკურსს და საკუთარი გამოცდილების შესაბამისად იქნებიან მიღებული. თუმცა გიორგის ჰქონდა აზრი, რასაც ჩვენი ორგანიზაციას ფიქრობს, რომ გარკვეულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეეძლოთ აკრედიტაციის გავლა მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ალბათ ის წარადგენს მისი თანამშრომლების CV-ს, გამოცდილებას და ამის მიხედვით უკვე შესაძლებელი იქნება კონკრეტულ დაწესებულებაში განახორციელონ ესა თუ ის ვიზიტი. გიორგის აზრს ასე თუ ისე ვემხრობით და ჩვენ გონია, რომ საბოლოოდ შევჯერდებით ამ მოდელზე, რომ იყოს ცალკე ორგანიზმი, მაგრამ მას იმის გარდა რომ ეყოლება საკუთარი მონიტორები, შესაძლებლობა ექნება ასევე გარკვეული ორგანიზაციების მისცეს აკრედიტაცია და დაუშვას დაწესებულებებში.
დიდი მადლობა. გიორგი, თქვენ ხომ არ განმარტავთ აი ამ საკითხს, რაღაცას მაია საუბრობდა, რატომ ემხრობით თქვენ აი ამ გარმიდგომას?
კი, მადლობა. ხო, ჯერჯერობით არის სამუშაო პროცესი, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი კანონპროექტი ისევე როგორც სხვა სხვა იდეები არის, ეს თუ ვთქვათ ეტაპზე, როცა ჩვენ ყველა შესაძლო ალტერნატივას განვიხილავთ, ვჯელობთ იმაზე, რა უკეთესი იქნება და როგორ მივახწოთ, ესე ვთქვათ, ნაკლები დანახარჯებით უფრო კარგ შედეგებს, რა თქმა უნდა. თუ ფული საჭირო და შესაბამისი რესურსები ეს უნდა ჩაულებრივად იყოს, მაგრამ თუ არა და კი უკაცრავად, მაგრამ თუ არა და ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებელია რაღაც ისეთი მექანიზმი გამოვნახოთ, რომელიც უფრო ნაკლებ ესე ვთქვათ დანახარჯებს მოითხოს. თანაც გასათვალისწინებელია ის, რომ შეიძლება ვიღაც ორგანიზაციებს ყოველთვის გაუჩნდეთ განცდა იმის, რომ მაგალითად ჩვენ გვინდოდა ქონდა რესურსი და არ მოგვეცა საშუალება, რომ განგვეხორციელებინა გარკვეული ქმედებები. სწორედ ამიტომ კარგია, რომ ესე ვთქვათ მივიღოთ ისეთი სისტემა, რომ თუ ვიღაცა არსებობს ქვეყანაში სტრუქტურა, რომელიც შეაფასებს მაგალითად ორგანიზაციის მდგრადობას, ორგანიზაციის შესაძლებლობას, მას შეუძლია თუ არა განახორციელოს მონიტორინგი. აი მაგალითად რო თქვათ PRI, რომელსაც აქ ძალიან დიდი ხნიანი გამოცდილება აქვს, შესაბამისი ადამიანური ფინანსური რესურსებით.
ციხის საერთაშორისო ორგანიზაცია.
კი, უკაცრავად, დიახ, ციხის საერთაშორისო რეფორმა. მოდი, ახლა შესაბამისად და სწორედ ამის გათვალისწინებით შეიძლება იყოს, რომ კონკრეტულმა ორგანიზაციამ მიმართოს გარკვეულ უწყებას და თუ კი ის გარკვეულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდეს, მან მიიღოს ეს უხეშად რა თქმა უნდა გარკვეული ლიცენზია იმისა, რომ ციხეში ან დახურულ დაწესებულებში შევიდეს და მონიტორინგი განახორციელოს. ეს მიდგომა და მეთოდი ცირე მახსენა, ეს არის კარგი საშუალება დემოკრატიულობის ამ შემთხვევაში, დემოკრატიული ჩართულობის, იმიტომ რომ ყველა უწყებას გარეშე პირებს, რომლებიც ჩაოლებრივად საქმიანობენ, აქვს შესაბამისი მიზნები და ამოცანები, მათ ეძლებათ საშუალება რომ შევიდნენ. თუ კი ისინი ასე თქვა ჭყალებში და არღვევენ ამ ესე ვთქვათ აკრედიტაციის პირობებს, თუ კი ისინი გარკვეულ წელად არ შეასრულებენ მათ დაკისრებულ მოვალეობებს, გარკვეული სანქციები იმუშავებს და შემდგომში ამ შემთხვევაში ისინი ვეღარ შეძლებენ იგივე ფუნქციების განხორციელებას. ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რისკებიც მოხსნილი არის, ნებისმიერ ისეთი ორგანიზაცია ვერ მიიღებს მონაწილეობას დღეს, რომ ივა საჯარო რეჟიმში დარეგისტრირდება და შეიტანს გარკვეულ კრიტერიუმებიც უნდა განისაზღვროს, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოებაც უნდა გავითვალისწინოთ და უნდა გავითვალისწინოთ მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რომლებიც საშუალო აღსრულებას და სხვა დაწესებულებს, დახურულ დაწესებულებს ამ შემთხვევაში ახასიათებთ.
დიდი მადლობა გიორგი, ჩვენ მსმენელი ყავს, მოგით მოვისმინოთ შეკითხვა. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. როგორც ჩანს, გაწყდა კავშირი, შეგვიძლია ჩვენ განაგრძოთ საუბარი. მე წეღან ვახსენე 2012 წელი, იმ პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური იყო ეს საკითხი და ძალიან მწვავედ დადგა პატიმრების წამების საკითხი. მაშინაც შეიქმნა დროებითი საბჭო არჩევნების შემდეგ, მალევე. როგორ განვითარდა შემდეგ, ან რა გააკეთა იმ 50-კაციანმა ჯგუფმა, რამდენხანს გასტანა და რა იყო იმის მიზეზი, რომ ძალიან მალე დასრულდა?
ეს საბჭო რეალურად შეიქმნა მაშინ საშუალო აღსრულების დაწესებულებებში განვითარებული მოვლენების გამო, რომ მათ შეეძლებოდათ ეინახათ იქ არსებული მდგომარეობა. მინდა გითხრათ, რომ საბჭოს შემადგენლობაში 50 ადამიანი შედის. საბჭო არ იყო, ეს იყო ერთიანი სია, რომელიც მინისტრის ბრძანებით იქნა დაშვებული. 50 ადამიანი იყო, თავიდან ის ყველა ილტოდა, რომ საშუალო აღსრულების დაწესებულება შესულიყო, თუმცა ბოლოს აღმოჩნდა, რომ რამდენიმე ადამიანი იყო ამით.
ანუ ენთუზიაზმი ჩაქრა.
ხო, ენთუზიაზმი ჩაქრა, რომ იქ ვიღარ ნახეს რაღაცა ისეთი თემები, რაც მათთვის იქნებოდა საინტერესო. ეს ჩემი სუბიექტური აზრია ამ შემთხვევაში. Და საბჭოების ზოგადად იქნებოდა და იხურებოდა, როგორც ითქვა, ზოგჯერ ფინანსური ნაკლებობის გამო, ზოგჯერ სახელმწიფოს ნების არარსებობის გამო, თუმცა შემდეგ ამ ბრძანებას სამთვიანი იყო თუ არ ვწდები და ახალმა მინისტრმა ბატონმა სოზარ სუბარმა განაცხადა, რომ ვადა გაუვიდა და დაიხურა და მერე დაიწყო ლაპარაკი, რომ თითქოს უნდა შექმნილიყო, ამაზე მიდიოდა მსჯელობა, გასულითი შეხვედრებიც ჰქონდა, თუმცა თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ვერ შეთანხმდნენ გარკვეულ მოდელზე. სწორედ ამიტომ გვაქვს ხოლმე ჩვენამდენი შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომ ჯერ სამოქალაქო საზოგადოებაში მოხდეს შეჯერება და შემდეგ უკვე შეგვიძლია ერთიანი ძალებით წარუდგინოთ გარკვეული მოდელი.
ესე იგი, ჯერჯერობით ესეთი სრულად ჩამოყალიბებული მოდელი არ არის და
იცვლება, იცვლება და გადის მიდის კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. მე შეხვედრაზე ვთხოვე ყველას, რომ აი ზეკ პარასკევს ბოლოვადა, რომ გამოაგზავნონ თავიანთი შენიშვნები, ველოდები ქალბატონი ცირა შენიშვნებსაც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ იყოს ეს შეთანხმებული სამოქალაქო საზოგადოებასთან, რომ ერთობლივად შევძლოთ მერე ამ პრობლემის გადალახვა და უკვე ხელისუფლებასთან საუბარი ამას.
რა არის ის საკითხები, რაზეც იოლად მოხდა შეჯერება აზრებისა არასამთავრობოებს შორის, ან პირიქით ის საკითხები, რომელმაც ყველაზე მეტი აზრი გამოითქვა?
იცით რა არის, რაღაც განსაკუთრებულად უარყოფითი დამოკიდებულება არავის არ ქონია. ყველათა ხვდება იმაზე, რომ საჭიროა საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს შექმნა, თუმცა იყო რაღაცა შენიშვნები, რომელსაც ჩვენ ვითვალისწინებთ, რაზეც ვილაპარაკეთ. აი ბატონმა გიორგიმ თქვა, რომ იყოს რაღაცა ლიცენზირების სისტემაც, მიმაჩნია, რომ ამაზე ღირს ფიქრი და შესაძლებელია. ქალბატონმა ცირამ გითხრა, რომ ანუ წამების პრევენციის გარდა ამ მონიტორინგის მექანიზმს შეეძლოს შეამოწმოს სხვა მხრითაც ეს დახურული დაწესებულებები, ამასაც ვეთანხმებით. ანუ გონია, რომ საბოლოო ჯამში შევჯერდებით ამ ეტაპზე მაინც. იყო ლაპარაკი ასევე, არ უნდა იყოსო სარჯელს, ანუ მონიტორინგის წევრი ყოფილი თანამშრომელი, ხო? ცირა.
ეს პროფესიები ძალიან საინტერესოა. ის შეუძლია გახდეს მონიტორი და თუ არის პროფესიები, რომლის წარმომადგენლებსაც ეკრძალებათ, არ ვიცი, სწორი სიტყვა თუ არა ამ შემთხვევაში.
არ ვიცი, ამაზე ქონდა საუბარი, განსხვავებული აზრი არსებობს ამასთან დაკავშირებით. შეიძლება მე მიმაჩნდეს, რომ ადამიანს, რომელიც მუშაობდა წლების განმავლობაში საჯელახსრულების დაწესებულებაში, უფრო მეტი გამოცდილება აქვს და იმან შეიძლება უფრო კარგად დაინახოს რაღაც საკითხები, ვიდრე ჩოულებრივმა მონიტორმა, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია მას ადამიანის უფლებათა სფეროში დიდი გამოცდილება ჰქონდეს. აი ეს ჯერ კიდევ მსჯელობისაგანია და იმედია, რომ ბოლომდე რაღაცამდე მივალთ კონსენსუსამდე.
თუ შეიძლება, ცირა, თქვენი მოსაზრება როგორია ამ საკითხთან დაკავშირებით და ისევ ეს სხვა ქვეყნების გამოცდილებით როგორ არის დარეგულირებული?
დიახ, მე უბრალოდ დავიწყები იმით, რომ ჩვენ ადრეც რამდენჯერმე წარვადგენთ სხვადასხვა მოდელი, წარვადგენთ ხელისუფლებას, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციამ, სადაც ეს მოდელი მეტნაკლებად იყო ჩამოყალიბებული და ჩვენ ვთავაზობდით გარკვეულ, ესე ვთქვათ, სისტემას, თუ როგორ უნდა განხორციელებული იყოს საზოგადოებრივი მონიტორინგი. მაგრამ სამწუხაროდ ეს დისკუსიები რაღაც დიდხანს არ გრძელდებოდა, როგორც წესი წყდებოდა.
არ არის ნება გაწყვეტილი.
არ იყო ეს ნება, ან რაღაცა ვერ იღებდნენ საკუთარ თავზე ამ საკითხის საბოლოოდ გადაწყვეტას. არ ვიცი, რატომ არის ეს საკითხი ესეთი პოლიტიზებული, სხვა ქვეყნებში როგორც წესი არ არის ხოლმე, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში გარკვეული საკითხები, რაც მართლმსაჯულების სფეროს უკავშირდება, რატომღაც ხშირად არის პოლიტიზაციის ობიექტი. და აი ამ მსჯელობებისასაც იყო საკითხი იმის თაობაზე, თუ რა პროფესიის ადამიანებს შეუძლიათ ან არ შეუძლიათ რომ იყონ საზოგადოებრივი მონიტორები. მე მახსოვს ერთ-ერთი ასეთი დისკუსია ეხებოდა იმას, რომ ჟურნალისტები და ადვოკატები არ შეიძლება ვთქვათ იყონ ასეთი მონიტორინგის განმახორციელებლები. ეს იყო ერთ-ერთი მხარის მოსაზრება. თუმცა ჩვენ სხვა აზრი გვაქვს ამის თაობაზე, საერთოდ საერთაშორისო პრაქტიკა მოწმობს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანი რა პროფესიისა, მაგალითად იმ ქვეყნებში, რომელიც ვახსენეთ, საერთოდაც არ არიან ის ადამიანები მართაჯულების სფეროს სპეციალისტები, მაგრამ თავი არის ის, რომ ისინი იყო წინასწარ კარგად მომზადებული, ვინაიდან ძალიან სპეციფიურ დაწესებულებებში უწევთ მონიტორინგის ჩატარება, კეთილ სინიციერი, კარგი რეპუტაციის მქონე ადამიანები იყო ავტორიტეტის და რა თქმა უნდა იცოდნენ მონიტორინგის საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჩატარების მეთოდოლოგია, ხო, რაღაც გარკვეული გაწერილი ინსტრუმენტები, არსებობს რეგულაციები, რაც უნდა დაიცვას. ჟურნალისტი იქნება, ადვოკატი იქნება, თუ კიდევ სხვა ვინმე, როდესაც ეს ადამიანები ამ წინასწარ დადგენილი წესით, ესე ვთქვათ, განახორციელებენ მონიტორინგს, იქ არ უნდა იყოს რაიმე პრობლემა, არ უნდა წარმოიშვას. მაგრამ მე მგონია იგივე ჟურნალისტებთან და ადვოკატებთან დაკავშირებით, იმიტომ დაიცვა ეს საკითხი, რომ იმ 50-იანი, ესე ვთქვათ, კაციანმა ჯგუფმა ყოველგვარი წესების დაცვის გარეშე დაიწყო, ესე ვთქვათ, ქონდა ხელმისაწვდომობა ამ დაწესებულებებში შესვლაზე და ეს მაინცდამაინც დაშვებული არ არის ესეთი პრაქტიკა, რომ რეგულაციების გარეშე შეუშვა სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ძალიან ჭრელი ადამიანების ჯგუფი ასეთ ძალიან სენსიტიურ და ძალიან სპეციფიურ დაწესებულებებში. ეს ნამდვილად არ წარმოადგენს პოზიტიურ პრაქტიკას და სამწუხაროდ ამან მე ძალიან ცუდი და ნეგატიური, ესე ვთქვათ, გავლენა იქონია ზოგადად საზოგადოებრივი მონიტორინგის იდეაზე და სამწუხაროდ გარკვეულწილად მისი დისკრედიტაციაც გამოიწვია და მე ჩვენ გვიწევდა იმის დაცვა, თუ რატომ შეიძლება ვთქვათ ჟურნალისტები დაიშვებოდნენ საზოგადოებრივი მონიტორინგის ფარგლებში, თუ ადვოკატები და ასევე სხვა პროფესიის ადამიანები.
Რამდენი ხნით უნდა შეირჩეს გინდაც კომისია და შემდეგ უკვე მონიტორები? ამასაც ალბათ აქვს ხომ მნიშვნელობა და ესეც გაწერილი გექნება თქვენს?
აქვს ამას მნიშვნელობა. მე ვთვლი, რომ საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს თავმჯდომარე 3 წლის ვადით უნდა შეირჩეს, ხოლო მონიტორები 5 წლის ვადით, მაგრამ ეს არის.
და ეს რატომ რა შეგეძლოთ აკურთხოთ?
იცით რა არის კონკრეტულ ჩვენ ესე ფიქრობთ, რომ სანამ საზოგადოებრივი მონიტორინგის ანუ საბჭოს თავმჯდომარე ერთ ადამიანზე არ იყოს დამოკიდებული და ეს არ იყოს რაღაცნაირად, უფრო ცვლილება მიდიოდეს, ჯერ ირჩეოდეს ან საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს თავმჯდომარე, რომ შეასრულებს თავისუფლება მოსილებას და დაასრულებს უპროსწორეს მონიტორებმა შეძლონ ახალი საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს თავმჯდომარის დანიშვნამდე გააგრძელონ
თავიანთი
საქმიანობა. კი ბატონო.
გიორგი, პროფესიებზე საუბრობდით, თქვენ ხომ არ გქონიათ თქვენი მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით?
კი, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მე ვფიქრობ, რომ პირიქით უნდა მივუდგეთ ამ საკითხს. ჩვენ კონკრეტულ პროფესიების აკრძალვაზე კი უნდა წავიდეთ. ანუ ჩემი ზოგადად არსია, რომ ეს ლიცენზირების სისტემა შემოვიყოთ და ამ სისტემას ავტომატურად მოყვება ამ პრობლემის მოხსნა, იმიტომ რომ მაგალითად თუ კი კონკრეტული ორგანიზაცია არის, რომელიც პროფილი არის ციხეების მონიტორინგი, მას შესაბამისი გამოცდილება აქვს თუნდაც ანგარიშების შედგენით, სახოდამცოთან თანამშრომლობით და ასე შემდეგ, იქ ავტომატურად ეს პრობლემა მოიხსნება. კონკრეტული ორგანიზაცია როცა შევა და მას ექნება შესაბამისი უფლებამოსილება, რომ მან განახორციელოს ციხეების მონიტორინგი, იმან თუ თანამშრომლად აიყვანა ჟურნალისტი, რომელიც პარალელურად ეწევა ჟურნალისტურ საქმიანობას, ეს იქნება მისი რისკი. თუ კი ამ ჟურნალისტი მერე დაუშვათ კარგი მონიტორი არის, ესე ვთქვათ, ციხეების და თავის მოვალეობას კარგად ასრულებს, არანაირი პრობლემა ეს არ იქნება. ისე როგორც შეიძლება ადვოკატი იყოს, მაგრამ თუ კი ამ ჟურნალისტმა, ისე როგორც ნებისმიერ სხვა თანამშრომლებმა ამ მონიტორინგის განხორციელების დროს რამე უფლებამოსილებას გადააჭარბებს ან დაარღვევს ან არაეთიკურ საქციელს ჩაიდენს, რომელიც ასევე გარკვეულ რეგულაციას უნდა დაექვემდებაროს ეთიკის კოდექსით სავარაუდოდ, იქ რა თქმა უნდა უნდა იყოს შესაბამისი სანქცია გამოყენებული, შესაბამისი აკრედიტაცია უნდა შეუჩერდეს ალბათ ამ უწყებას, უნდა ანუ მას მომავალშიც უნდა ეკრძალოს რაღაც პერიოდი ალბათ საქმიანობა, ანუ ეს რისკი იქნება თვითონ ორგანიზაციის, ეს ბევრ ამის შეცვლის, შეიძლება ვიღაცას ადვოკატის ლიცენზია ქონდეს და საქართველოს ესეც ძალიან ბევრი ადამიანია, ოფიციალურ სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, შესაბამისად ამ ლოგიკით თუ წავალთ, ძალიან ბევრი იურიდიული პროფესიის წარმომადგენელს ფიზიკურად არ უნდა ქონდეს იმის უფლება, რომ მან განახორციელოს ესე ვთქვათ მონიტორინგი და განახორციელოს გარკვეული საქმიანობა. ამიტომ ეს შეზღუდვა ალბათ სწორი არ იქნება. ადვოკატებს ზოგადად, რა თქმა უნდა, შეიძლება აქ არ რისკი ვიყოთ გულახდილები იმასთან დაკავშირებით, რომ გულ ასე ვთქვათ უფლე ამოსულების გადამეტებას ჰქონდეს ადგილი ერთმარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ისინი თან იცავენ ბრალდებულის ინტერესებს და თუ ამ ბრალდებულის ინტერესების შესახებ ის იტყვის იმას, რომ ასევე მას არასათანადო მოპყრობა განხორციელდა და მის მიმართ ასე შემდეგ, აქ რა თქმა უნდა ვიღაცამ შეიძლება დაინახოს და სახელმწიფოს პოზიციიდან რომ აქ ინტერესთა კონფლიქტის რისკია და შეიძლება საშელასრულების და პროკურატურის დაწესებულებს დისკრედიტაცია მოხდეს. მაგრამ მეორენაირად შევხედოთ, თუ კი ამ შემთხვევაში ეს იქნება უსაფუძვლო, თუ კი ეს მონიტორინგის განხორციელების შედეგად იდენტიფიცირებული ინფორმაცია იქნება, ასე ვთქვათ, ტყუილი და არასწორი, ამ შემთხვევაში ამ ძალასწურებას მარტივად იქნება შესაძლებელი და ამ პირს ამ ორგანიზაციამ ძალიან დაეკრძალება. ასე რომ ძალიან კარგია, რომ ტვირთი გარკვეულწილად გადატანილი იყოს არა ინდივიდებზე და შესაბამისი პროფესიის აკრძალვებზე, არამედ იყოს თვითონ ორგანიზაციაზე და ორგანიზაცია მაკონტროლოს თვითონ მისი თანამშრომელი და ვისაც ის ახდენს უფლებამოსილებს დელეგირებას ნამდვილად კარგად იქცევა თუ არა. თუ ამ პროცესში იქნება გარკვეული უფლება დარღვევა, მერე უნდა მოხდეს შესაბამისი რეაგირება, რომელიც ასევე წინასწარ უნდა იყოს განსაზღვრული.
ხომ არ გაართულებს თუ რამდენიმე ორგანიზაცია იქნება ჩართული ამ პროცესში, ცალ-ცალკე თითოეული ორგანიზაციის მხრიდან თავის თანამშრომლებზე დაკისრებული უფლებამოსილებების შესრულების გაკონტროლება? მე რომ გისმენთ, მიჩნდება ეს შეკითხვა.
ხო, შეიძლება თეორიულად ყველანაირი პრობლემა შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ თუ ჩვენ მივდივართ აკრედიტაციის სისტემაში და ეს ამ თეორიულ მსჯელობას განმოვითარებთ, იქ მარტივად შეიძლება ფორმულირება, რომ ვინც აკრედიტაციას გაცემს, მას ექნება იმ შესაძლებლობას, რომ შეამოწმოს რამდენად შეუძლია ორგანიზაციაში. თუ კი ორგანიზაციას არ აქვს იმის საშუალება, რომ მან მართოს 10 თანამშრომელი, 15 თანამშრომელი, რა თქმა უნდა, აი თქვენ ლოგიკას გაყვება და ეტყვის უარს მას აკრედიტაციაზე, ან ეტყვის, რომ შენ 10 ვერ მოერევი და 5 თანამშრომელს აკრედიტაციას მოგცემ ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ძალიან ინდივიდუალური ყოველ შემთხვევაში. ჩვენთან ორგანიზაციები, რომელსაც იმ ხელადი სტრუქტურა და მენეჯმენტი აქვს, რომ იქანე პრობლემა შეიძლება არ იყოს ეგ. ასე რომ ამ კუთხით ეს ვერცე არგუმენტი აი პრობლემა შეიძლება დადგეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მას რეაგირების საშუალებაც შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულირებით თუ იქნება განსაზღვრული, ყველანაირი პრობლემა მოიხსნა.
და კიდევ ერთი საკითხი. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მოიპოვოს ნდობა ამ მექანიზმა საზოგადოებაში? აუცილებელია ხო მას კონდეს ნდობა? აი რა, თუ არის ეს გაწერილი, რა უნდა გააკეთოთ ამისთვის? ან
ნდობის მოპოვებას ვერ გაწერ, ეს ხდება მუშაობით. შესაბამისი მუშაობით შესაძლებელია ნდობა მოიპოვოს საზოგადოებაში. ეს იქნება მისი ვიზიტები, მისი ანგარიშები, მისი რეაგირებები კონკრეტულ დარღვევებზე, ამით შესაძლებელია და ალბათ მოიპოვებს ჩვენ ამის იმედი გვაქვს ნდობა საზოგადოებაში.
საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი ანგარიშვალდებული იქნება პარლამენტის წინაშე, როგორც
ჩვენ ფიქრობდით, რომ ზოგადად სახალხო დამცველს აქვს ახლა ანგარიშვალდებულება პარლამენტის წინაშე. ჩვენ მქონდა ესეთი აზრი, რომ წელიწადში ორჯერ საზოგადოებრივ საბჭოს გაეკეთებინ ანგარიში, რომელსაც წარუდგენდა ფართო საზოგადოებას. თუმცა სახალხო დამცველთან მჭიდრო თანამშრომლობის შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ეს ანგარიშები საერთოდ სახალხო დამცველმაც რაღაცა ნაწილში გაიზიაროს და ერთგვარად
დაეყრდნოს.
არა, დაეყრდნოს არა. ანუ იყოს აღნიშნოს, რომ პრობლემა, რომელიც მან აღმოაჩინა, იგივე პრობლემა შესაძლებელია საზოგადოებრივმა საბჭომაც აღმოაჩინოს და ორი სტრუქტურის რეკომენდაცია და ორი სტრუქტურის ბრძოლა გარკვეული პრობლემის აღმოსაფხროლოდ უფრო ეფექტურია და ამერწმუნებით ვიდრე დაუშვათ ერთი ორგანიზაციის.
და როგორ ფიქრობთ, როდისთვის მიეცემა კანონპროექტს საბოლოო სახე და შემდეგ როგორ გაგრძელება?
ჩვენ თავარია ახლა შევთანხმდეთ, საბოლოოდ აგვისტოში იქნება საბოლოო მოდელი, სექტემბრის ბოლოს უკვე კანონპროექტი იქნება, რომლის ადვოკატირებასაც უკვე ერთად დავიწყებთ არასათავო ორგანიზაციებთან.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ხომ არ ქსურს დაამატოთ ცირა რაიმე.
მე უბრალოდ დავწერდი, რომ ანუ კითხვა როცა დაისმის რატომ არის საჭირო საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი, უბრალოდ საზოგადოებამაც უნდა გაიგოს, რომ ეს ორი მექანიზმი, ერთი არის ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული ინსტიტუტი, როგორც ეს სახალხო დამცველის აპარატი და მისი პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, და ეს მექანიზმი, ეს საზოგადოებრივი მონიტორინგი არის ურთიერთშემავსებელი, ხო? ანუ თავიდანვე როგორც აღნიშნე, რაც მეტი არის ესეთი მექანიზმები, მით მეტად დაცული არის თავისუფლება შეზღუდული, თავისუფლება აღკვეთილი პირების უფლებები, ნაკლებია იმის ალბათობა, რომ წამებამ და არასათანადო მოპყრობამ რაღაც ესეთი სისტემური და მასშტაბური ხასიათი მიიღოს, უფრო ნაკლებად მოხდება დარღვევები და ამიტომ ჩემი ორგანიზაცია თვლის, რომ ეს მექანიზმები ესე ვთქვათ ურთიერთშემავსებელია, ერთმანეთს ეხმარება და საზოგადოებასაც უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს ამ დაწესებულების ფუნქციონირება, როგორ ხდება, როგორი არის ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა სისტემაში და მოკლედ მიგვაჩნია, რომ დამატებითი ღირებულება, ესე ვთქვათ, აქვს დამატებითი ესე ვთქვათ ფასეულობაც და მნიშვნელობაც აქვს ამ მექანიზმს და მას შეუძლია რომ ძალიან დადებითი როლი შეასრულოს.
და შემუშავების შემთხვევაში, დამტკიცების შემთხვევაში თავის როლს შეასრულებს.
ნებისმიერ ხელისუფლებას შეიძლება იამაყოს იმით, რომ ეს გააკეთა, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე კარგი დამჭვირვალობის ინდიკატორი, ასე რომ პოლიტიკოსებთანაც ჩვენი მსჯეს იქნება, იმიტომ რომ ვინც არ უნდა იყოს კოალიციური ერთპიროვნული თუ ერთპარტიული, ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოს გაკეთებული საქმეა, რომელიც ნამდვილად საშვილიშვილოა და შეგვიძლია მარტივად ვთქვათ, რომ ეს არის ძალიან კარგი ინდიკატორი და ლაკმუსის ქაღალდი, ისე ვთქვათ.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, ჩვენი გადაცემა დასრულდა. მაია გიგინეიშვილი, გიორგი ბურჯანაძე, ცირა ჭანტურია იყვნენ დღეს უფლება და თავისუფლების სტუმრები. გმადლობთ.